Evrei, capitolul 12, 5 versete, de la versetul 3 până la versetul 7 inclusiv. Pagina Biblie 1185. Evrei, capitolul 12, citesc 5 versete din Sfânta Scriptură. Uitați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să gătesc de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este Fiul pe care nu-L pedepsește Tatăl? Amin. Voi fi respectuos să vă ocupați locurile. Mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu pentru că au venit ca în seara aceasta să prilejuiască pentru noi momentul în care să putem vorbi din Cuvântul lui Dumnezeu și în mod special tema despre care v-am tot spus eu și nu am reușit până acum să o susțin, este o temă propusă de mulți dintre dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, sau o parte însemnată, m-au rugat să susțin tema aceasta, pentru că ea este una din întrebările cu care ne confruntăm și cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi între oameni, între prieteni, între rude, vecini, chiar și între oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Însă, cred că seara aceasta este un prilej din partea lui Dumnezeu, să pot să aduc în fața dumneavoastră, împărtășind acest mesaj biblic, și anume l-am intitulat eu Megafonul Durerii. Megafonul este un instrument, un difuzor, care face să se audă sunetul mult mai tare, mult mai răspicat și mult mai bine. Însă, voi pleca în seara aceasta de la o obiecțiune. Și obiecțiunea de la care vom pleca va fi următoarea, și anume, dacă Dumnezeu există, de ce se întâmplă atâta rău, atâta suferință și atâta durere în lumea aceasta? Fie că ne raportăm strict la durere, fie că ne raportăm la răul existent în lumea aceasta, fie că ne raportăm la suferința care există pe pământul acesta, am vrea în lumina Sfintelor Scripturi să putem să găsim o soluție, un răspuns din partea lui Dumnezeu, dacă există compatibilitate și există totuși o armonie între existența lui Dumnezeu și existența răului. Eu vă pun o întrebare simplă. Există Dumnezeu? Lăudați să fie Domnul. Dumnezeu există. Dar revin cu o ulterioară întrebare. Există suferință? Există rău? Eu mă uit la mine și pot să spun da. Adică noi pe pământul acesta, dragii mei, avem parte și de existența lui Dumnezeu, și totuși, realiști fiind, avem parte și de existența durerii, răului, suferinței în lumea acestea, în lumea aceasta. Atunci, mulți dintre atei spun că nu poate să existe un Dumnezeu cu atribuțiile esențiale pe care noi creștinii le declarăm. Un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu bun și un Dumnezeu atotșiitor și totuși să existe suferință. Sunt trei mari concepte. Ateii spun că nu există Dumnezeu. Cred în suferință, cred în rău, cred în durere, dar nu cred în Dumnezeu. Creștinii cred că există și suferință, cred că există și Dumnezeu. Însă panteiștii, adică în mod special budiștii și hinduismul, aceste două confesiuni susțin faptul că Dumnezeu există. Sigur că Dumnezeu se confundă cu tot ce este în lumea aceasta. Dumnezeu îl găsești în tot ce înseamnă natură. Pământul acesta, elementele pământului viețuitoare, om, tot ceea ce este natură și creație este Dumnezeu. Însă, pe lângă multele concepte pe care le îmbrățișează, de exemplu, panteismul sau budiștii, ori hinduiștii, unul dintre concepte se potrivește în seara aceasta și anume faptul că ei cred că suferința este o iluzie. Ei nu cred în existența răului. Ei nu cred în existența suferinței. Și acum eu v-aș face următoarea provocare. Spune unei mame care și-a pierdut fiul. Nu există durere. Nu există suferință. Dar vorba unui predicator. Pleacă repede când îi spune asta de acolo. Ca nu cumva să se întâmple ceva nedorit. Și ei spun că suferința este doar o iluzie. Însă noi credem că există suferință. Ateii, pe seama suferinței și existenței răului, și-au pus foarte multe întrebări și mulți dintre ei au ajuns la concluzia că Dumnezeu nu există. Și a spus că dacă ar exista Dumnezeu, n-ar fi atâta suferință. Și pornesc de la un citat renumit al lui Epicur, un mare filozof care spune așa: fie Dumnezeu vrea să desfințeze durerea, răul, suferința și nu poate, prin urmare, dacă vrea și nu poate, înseamnă că nu ia tot puternic, contrar învățăturii noastre creștine, că Dumnezeu e tot puternic, fie poate, dar nu vrea, prin urmare înseamnă că nu-i bun, dacă poate și nu vrea să desfințeze răul, dacă și poate, și vrea, cum intră durerea și suferința în lume? Pentru că Dumnezeu, tot ceea ce a creat, a creat bine. Și atunci cum a putut pătrunde rău, suferința, durerea în lumea aceasta? David Hume a plecat mult mai departe de la aceste obiecțiuni și a spus așa: păi dacă Dumnezeu e tot puternic, și dacă e tot puternic înseamnă că ar putea să distrugă tot răul și totuși răul există, dacă e un Dumnezeu bun, înseamnă că vrea să desfințeze răul și suferința și durerea, dar dacă răul există, înseamnă că nu e tot puternic, înseamnă că nu-i bun, și a ajuns la următoarea concluzie, David spunea, nu există Dumnezeu. Darby, din cauza suferinței, a renunțat să mai creadă în Dumnezeu. Pentru că, spun unele izvoare istorice, din cauza că o fiică i-a murit prematur, el a susținut teoria evoluționismului, că din maimuță am evoluat noi și că Dumnezeu nu există. Și sunt mulți alți teologi care au trecut de la teologia creștină la ateism pentru faptul că au avut parte de multă suferință. Și au spus că nu poate să existe atâta suferință de îndată ce există un Dumnezeu puternic, și dacă e puternic, poate să desfințeze răul, dacă e bun. Trebuie să desfințeze, că bunătate înseamnă să vină în sprijinul celui care suferă, și totuși există multă durere și suferință. Într-un sondaj, mulți oameni au fost întrebați dacă ați fi stat față în față cu Dumnezeu, care ar fi prima întrebare pe care i-ați pus-o? I-ați pune-o lui Dumnezeu. Și 17% din oameni au răspuns unanim: l-aș fi întrebat pe Dumnezeu de ce există atâta rău și suferință în lumea aceasta. De ce există atâta lacrimă și rană? De ce există atâtea întrebări care nu-și găsesc răspunsul? Atâtea boli care nu-și găsesc leacul? Ce este durerea? Durerea, dragii mei, este un răspuns natural al unei inimi care are parte de o pierdere nedorită. Și în momentul în care simte această pierdere nedorită, când simte această distrugere, această suferință, caută să se apere. E un răspuns natural al inimii care caută apărare. Asta, de fapt, este durerea. Când vorbim despre durere sau rău sau suferință, vorbim despre trei tipuri de rău. Vorbim despre un rău moral, vorbim despre un rău fizic și despre un rău natural. Răul moral e cel pe care îl creează oamenii. Adică există bătăi, există scandaluri, a existat un holocaust în care 6 milioane de evrei au murit din cauza oamenilor. Deci care e cauza pentru care s-a produs acel mare holocaust? Dumnezeu? Nici de cum. Hitler împreună cu sistemul de atunci. Dependențele păcătoase, viciile, tot ceea ce este murdar și păcătos fac parte din răul moral. Răul fizic e lesne de înțeles. Vorbim despre existența bolilor. Răul natural, vorbim despre dezastre naturale. Pentru că mulți spun, Doamne, există rău în lume. Dar există rău pentru că oamenii sunt răi. Și Biblia spune că vremea din urmă vor fi oameni răi, vremuri grele, oamenii se vor deforma, caracterul lor va fi unul pervertit. Și atunci spunem, bun, există rău în moral. Dar și justificat, oamenii sunt răi și din nou asta e răul și violența în lume. Îi dai la unul, nu știu, faci un act de violență, de agresiune și din nou asta apare suferințe, un rău moral. Dar cum explicăm dezastrele naturale? Cum explicăm cutremurul? Cum explicăm tsunami? Cum explicăm inundațiile? Cum explicăm calamitățile? Și la toate acestea, în seara aceasta, prin ajutorul lui Dumnezeu, încercăm să dăm câteva răspunsuri. Mai înainte, permiteți-mi, dragii mei, să vorbesc despre câteva trăsături ale durerii sau ale răului. În primul rând, trebuie să vă spun că suferința, durerea, răul, e real. Asta trebuie să știm cu toți. Răul e real. Și vreau să vă citesc câteva statistici. Dacă în Romani, în capitolul 8, cu versetul 22, spune că și firea suferă și așteaptă intervenția lui Dumnezeu, protocolul în greacă este cosmosul, universul suferă. Adică vorbim despre o realitate a suferinței. În anul 1921, din cauza foametei care făcea ravagii în Rusia, 30.000 de victime într-o singură zi. Africa, Asia, America Latină, jumătate aproximativ din populația globului sunt subalimentate. În 1918, ciuma, când gripa spaniolă a făcut ravagii, în publicația Times scria în decembrie 1918, de exemplu, că sunt 6 milioane de oameni care au murit de gripă și pneumonie în 12 săptămâni, iar la nivel mondial, 12 milioane de oameni. 12 milioane de oameni au murit din cauza acestei gripe. Faptul că există atâtea bătăi, atâtea violuri, divorțuri, uragane, sclavie, 21 de milioane de oameni suferă astăzi sclavia, dintre care 14 milioane sclavi prin muncă. Vă spuneam că sunt 896 de milioane care trăiesc în fiecare zi cu 2 dolari pe zi. Alte 2 miliarde care trăiesc cu 3 dolari pe zi. În 2015, de exemplu, în conflicte, în război, au murit 152.000 de oameni. Iar în 2016, din cauza terorismului, 24.642 morți, 27.613 mirăniți, 2.341 de proprietăți distruse. 129 de țări sunt afectate de terorism. Cu tremure, cancer. De exemplu, spun izvoarele și statisticile că în fiecare minut 34 de persoane sunt diagnosticate cu cancer. Există suferință în lume. Există rău, există diabet, există accidente. Și te întreb de multe ori, asistând la aceste tablouri dureroase, încărcate și imbibate de atâta durere, dacă există Dumnezeu, dacă asemenea multor concepte filosofice, dacă Dumnezeu cumva s-a retras din iureșul acestei vieți, din mijlocul acestei bătălii și ne-a lăsat pe noi să luptăm cu cancerul și ne-a lăsat pe noi să luptăm cu diabetul și ne-a lăsat pe noi să luptăm cu criza financiară și ne-a lăsat pe noi să luptăm cu războaiele, să luptăm cu cutremurile, să luptăm cu sărăcia, să luptăm cu tot felul de accidente care se întâmplă și uitându-ne în spate, ce poți să spui unei mame care și-a pierdut copilul, ținându-l în brațe și așteptând ca cineva să-l salveze și salvarea să nu mai vină? Ce poți să spui unui copil care la 5 ani dobândește un diabet de care nu se mai poate debarasa niciodată viața aceasta? Ce poți să spui unui copil care la 13 ani face 4-5 insuline pe zi? Durerea există! Lacrimile sunt din ce în ce mai multe! Întrebările rămân din ce în ce mai pregnante, din ce în ce mai evidente și răspunsurile parcă se micșorează. Există suferință. Apoi, durerea, dragii mei, suferința nu doar că este reală. Ea spunea Victor Hugo că este relativă. Și el avea un citat foarte frumos, spunea așa. Zicea, bucuria și durerea măsoară răurile. Prima le face secunde, cealaltă le face secole. A exista înseamnă a suferi. Și viața pe pământul acesta nu e mai mult decât o luptă. O luptă în care trebuie să fii mai mult decât un supraviețuitor. O luptă în care ai fost menit și creat de Dumnezeu să fii biruitor. Să nu te lași înfrânt de criză, să nu te lași înfrânt de durere, de întrebări, să nu te lași înfrânt de nebuloasele și confuzile vieții tale, să mergi înainte să spui prin ajutorul atotputernic al lui Dumnezeu, eu cred că merg înainte. Diferența între un creștin și un ateu este următoarea. Ateul când întâlnește suferința, ei sunt formați și să gândească așa, nu mai e ce să faci, asta e, trebuie să te obișnuiești cu ideea că va muri, că vei ajunge la 2 metri sub pământ, că așa este legea firii omenești să traverseze, n-avem ce să facem. Și ateii se formează în sistemul ăsta rece, n-au speranță, n-au nădejde, nu cred în ceva ce se poate soluționa, nu cred într-un proces de vindecare, de covaleșență. De când creștinii spun, chiar dacă stau cu lacrima pe obraz, cred într-un Dumnezeu care mă poate salva. Și chiar dacă nu mă va salva, mă va salva de trupul ăsta care mă chinie de atâția ani de zile. Și într-o zi, în cer nu va mai exista durere. Într-o zi, în cer, nu va mai exista suferință. Într-o zi, în cer, nu va mai exista lacrimi. Și o bucurie fără de sfârșit, lăudat să fie Domnul nostru. Apoi, dragii mei, suferința este răspândită universal. Fiecare om are parte de suferință. De la copiii de 3, 4, 5 ani. V-ați întrebat de ce copilul când se naște prima dată pe pământ plânge? de ce? Pentru că parcă fiecare aer din atmosferă este apăsător. Înseamnă luptă. Înseamnă greutate. Tot în jur vorbește despre povară, despre suferință. În seara aceasta voi împărți mesajul meu în patru mari segmente. În primul rând vom vorbi despre rădăcina răului și a suferinței sau a durerii. În al doilea rând vom vorbi despre reacții la durere sau la suferință ale oamenilor. Trei, răspunsul pe care noi trebuie să le dăm oamenilor când vorbim despre ideea de existență a lui Dumnezeu și de existența suferinței. Și patru, care sunt rolurile durerii și ale suferinței și de ce Dumnezeu îngăduie suferințele și necazul, răul în viața noastră pe pământul acesta. Așadar, dragii mei, permiteți-mi să încep de la această primă priveliște și anume rădăcina durerii. S-a făcut o statistică a durerilor și ele sunt vreo 7-8, dar vă voi spune câteva dintre ele. În această statistică se vorbește despre cele mai mari dureri în ordinea lor cronologică, potrivit a ceea ce au spus oamenii care s-au ocupat în zona aceasta a psihologiei, a cercetării, a analizei. Cea mai mare durere, cea mai mare suferință a omului, prima, este moartea partenerului de viață, adică a soțului sau soției. În al doilea rând, moartea copilului. În al treilea rând, moartea părintelui. În al patrulea rând, divorțul. În al cincilea rând, boli cronice. În al șaselea rând, șomajul. Și în al șaptelea rând, dispariția cuiva. Și apoi urmează celelalte tipuri de dureri. Însă, cea mai mare durere, spuneam, este moartea partenerului de viață, cea de-a șaptea fiind dispariția cuiva drag. Dragii mei, care este de fapt obârșia răului, a suferinței, a durerii și cum a apărut durerea, răul în lume? Sunt în discuțiile academice vreo 8 silogisme de la care se pleacă, sunt premise și concluzii. Eu voi vorbi doar despre unul seara aceasta și vom pleca de la următoarea premisă, și anume. Prima premisă este următoarea. Dumnezeu a creat toate lucrurile. Apoi, a doua premisă susținută de ei, răul este un lucru creat. Concluzie, Dumnezeu a creat răul și e responsabil de rău. Aici totuși trebuie să remarcăm că este o eroare. Unde credeți dumneavoastră că este eroare în această afirmație? Dumnezeu a creat toate lucrurile. Este adevărat sau fals? Dumnezeu a creat totul. Dumnezeu a creat răul. Este adevărat sau fals? Aici este eroare. Dumnezeu nu a creat răul. Bun, va spune cineva, dar cum a apărut răul în lume? E o întrebare legitimă. Cu mult mai mult de atunci. Atunci, în spațiul nostru omenesc, pentru că prin neascultare, omul s-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu a trebuit să-i aducă nota de plată, să plătească și femeia și bărbatul prin suferință. Însă răul a apărut cu mult mai mult decât atunci. Pentru că vorbim despre un Lucifer care s-a mândrit, care a vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și atunci, cum putem să vorbim despre existența acestui rău care a apărut în mintea, în inima lui Lucifer, astfel încât să se pune deopotrivă cu Dumnezeu? Pentru că șarpele era simbolistica răului și a devenit pe Adam și pe Eva. Deci vorbim despre conceptul de rău un pic mai devreme decât atunci. Sigur, în dimensiunea umană, atunci s-a întâmplat. Dragii mei, noi trebuie să știm un lucru. Lucrul pe care noi trebuie să-l știm este următorul. Nu toate relele naturale trebuie puse pe seama lui Dumnezeu și ca și cum un anumit fenomen fizic este neapărat rău. Și vă voi spune mai târziu ce vreau să spun în direcția aceasta. Trăsnetul nu e un lucru neapărat rău. Spunea cineva că sunt vreo 100.000 de trăsnete la nivel global în fiecare zi. Dar știți că trăsnetul, ei spun, e un lucru rău, dar e greșit să spui. Trăsnetul nu e niciun lucru rău, nici un lucru bun în sine. Este un fenomen fizic. Pentru că depinde de ce prismă privim. Dumneavoastră știți că, de exemplu, prin trăsnet, azotul din atmosferă este divizat și se formează tot felul de oxizi de azot care sunt asimilabili pentru plante și chiar slujește lanțului nutritiv al omului. Cutremurul. Ce reprezintă de fapt cutremurul? O reașezare a plăcilor tectonice și este un mod prin care o serie de elemente ies din magmă și multe minerale, microelemente sunt necesare care ies din pământ pentru o supraviețuire a omului. Pentru a face utilă supraviețuirea omului. Și atunci nu putem vorbi despre faptul că cutremurul în sine este ceva rău. Poate fi și rău. Transnetul poate să și omoare pe oameni, sigur. Dar în același timp, el și facilitează existenței umane. Ploaia, de exemplu, poate să dea într-o inundație care să aducă distrugere oamenilor, dar în același timp crește agricultura și multe alte avantaje de pe urma ploii. Deci aceste aspecte în sine, nu putem vorbi despre existența unui rău natural în sine și ele sunt doar niște fenomene fizice. Augustin, fericitul Augustin, spunea că nu există rău. El spunea că răul este absența binelui. După cum nu există întuneric, nu știu dacă aș știut că nu există întuneric, și există doar absența luminii, nu există frig, de exemplu, și există absența căldurii, lucrurile astea sunt dovedite științific. Și Augustin și apoi, mai departe, și alți filozofi și teologi, între ghilimele, au spus că nu există rău în sine. Că răul este o lacună a binelui. Adică există vedere. Și orbire ce înseamnă? Absența capacității de a vedea. Și ei au spus că rău nu există în sine, există doar absența binelui. Și atunci eu vă pun o întrebare. Chiar așa să fie? A avut dreptate Augustin? Pentru că spunea C.S. Lewis la un moment dat, nu putem să ne dăm seama de un rău decât dacă ne raportăm la un standard al binelui, corect? Cum poți să spun o colinie este strâmbă dacă mai înainte toate nu am văzut cum arată o linie dreaptă? Și atunci, prin faptul că mulți susțin existența răului, înseamnă că ei concep existența răului prin faptul că știu să valorifice ce este binele, corect? Și atunci, cum valorificăm noi ce este binele și ce reprezintă binele? Și creștinii au răspunsul. Binele este Domnul Dumnezeu, lăudat să fie El. Așadar, prin acest argument se formează un contraargument. Și Dumnezeu este întruchiparea binelui. Dar s-a rezolvat problema? Nu prea. Pentru că rămâne totuși întrebarea. Avea dreptate Augustin? Poate că la un moment dat în viață a avut dreptate. Răul n-a existat. Însă vreau să vă spun că după aceea răul există. Și răul se numește Satana. Deci are, dacă vreți, existența de sine stătătoare. Și nu cred că a avut Augustin dreptate până la final, când a spus că răul în sine nu există. Pentru că vorbim despre conceptul de rău, care îl reprezintă pe cel, pe Satan. Așadar, hai să tragem o concluzie la rădăcina durerii. Răul e real, răul e necreat, și de unde și-ar vârșia, vă spun acum, izvorăște din libertatea cu care Dumnezeu a învestit omul sau ființele spirituale în momentul în care a creat Universul și nu numai. Așadar, rădăcina răului reprezintă libertatea, liberul arbitru al omului. Dacă veți citi Ezechiel 28, Isaia 14, unde se vorbește despre existența luciferică, acelui înger de lumină, care mai apoi a devenit Satan. Însă, cum putem noi să explicăm existența acestui rău? Dumnezeu nu a creat răul. A creat libertatea omului. Și haideți să gândim un pic logic. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu ar fi avut vreo împlinire sufletească să creeze niște roboți? Pentru că mulți spun așa, mă, dar Dumnezeu, pentru că este atât puternic, ar putea, când îl creează pe om, să creeze doar cu sistemul bine, să facă doar binele. Și acum eu pun întrebare. Dumneavoastră aveți telefoane? Majoritatea dintre dumneavoastră aveți telefoane. Însă, când încarci telefonul și deschizi telefonul, setezi tu să-ți apară un mesaj. Timotei, te iubesc, ești prețios în ochii mei. Și eu scriu mesajul ăla și în fiecare zi mă trezesc când îl deschid, că mi-apare în ochi. Am vreo satisfacție? Vă spun că nu. Că eu am făcut să apară acolo. Dar dacă îți spune cineva din voință liberă, din libertatea lui, cum este? Foarte bine. Te iubesc, tati! Și copilul stă cu mâna în buzunar așteptând să-i dea ceva. Nu prea merge, nu? Cum făcea Ceaușescu? Doctorul Ceaușescu, onorat, apreciat, dumneavoastră credeți că toți îl iubeau? Dar era un sistem și o făceau din constrângere, dar nu însemna că îi iubesc. Și atunci Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă, astfel încât noi să alegem să iubim pe Dumnezeu. Cel mai nobil sentiment, dragostea și iubirea, manifestat față de Dumnezeu, este o adevărată împlinire sufletească pentru Dumnezeu. Și de aici, omul, ca și ființele spirituale, a avut libertatea să aleagă să facă bine, sau din potrivă, să aleagă să facă altfel decât bine. Prin urmare, vorbim despre obârșia sau rădăcina răului din libertatea omului. În al doilea rând, vom vorbi în ziua aceasta despre reacții față de suferință, de durere. Ce fac oamenii în momentul în care se întâlnesc cu durerea și suferința? Și în Evrei, capitolul 12, textul citit în seara aceasta, dragii mei, ne vorbește de patru atitudini, patru reacții ale oamenilor la suferință sau la durere, la rău. Prima reacție, dragii mei, despre care vorbește Sfânta Scriptură, este reacția unor oameni care ajung la disperare. Versetul 3 spune așa: să nu vă pierdeți inima. Există o carte celebră și un autor faimos, Viktor Frankl, el a vorbit foarte mult despre ideea de suferință și a spus că disperarea este suferință minus sens egal disperare. Adică când un om nu își înțelege sensul suferinței și pentru ce a fost lăsat Dumnezeu să sufere, atunci ajunge la disperare. Prima atitudine a omului când ajunge la suferință este să dispere. Să nu mai știe ce să facă, să simtă încolțit și că a intrat într-un labirint, într-un întuneric din care nu mai poate ieși și să ajungă mulți dintre ei să se sinucidă sau la alte reacții necugetate. A doua reacție a oamenilor este descurajare. Dumnezeu există, dar sunt descurajat, nu mai ascultă, mă resemnez, mă închid în mine, devin introvertit, se descurajează, nu mai înaintează, se resemnează cu situația lor. Alții, în Evrei 12:5, descurajare este expresia biblică, să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre. Dispreț, Evrei 12:5, spune: fiule, nu disprețui pe viața Domnului. Alții disprețuiesc. Și acest dispreț are un radical. Care este rădăcina acestui cuvânt? Haideți, ajutați-ne. Preț. Preț ce înseamnă? O valoare pe care o dai unui obiect, unui lucru, ca urmare a unei valoare obiectivă pe care tu ai făcut-o. Merită atât, îi dau un preț, corect? E, dispreț înseamnă să discreditez, să devalorific, să demonetizez valoarea, prețul acelui lucru. Adică ce fac oamenii? Când văd că există rău și suferință, o discreditează. Înseamnă că nu există Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu este rău dacă există. Dacă există, înseamnă că nu e atât puternic. Ați auzit de bestseller, cartea aceea cea mai reputată, scrisă de un rabin, vă spun și acum numele lui, rabinul Harold Kushner, care a scris că lucruri rele se întâmplă oamenilor buni. A plecat o premisă greșită, că nu știu, om bun pe pământul ăsta, unul singur e bun, e Dumnezeu. Dar a scris o carte, acest rabin, și mulți oameni au căzut într-un declin ateu din cauza acestei cărți. Și ce a spus? Dumnezeu există, dar zice, Dumnezeu nu e tot puternic. De-aia există atâta rău în lume. Pentru că nici chiar Dumnezeu, deși vrea să țină în frâul lumea asta, nu poate din cauza acestui mare haos al răului care se întâmplă. A greșit când a spus asta și n-a avut dreptate pentru că Dumnezeu e suveran. Dar oamenii sunt tentați să disprețuiască suferința. Sunt tentați să disprețuiască pe Dumnezeu, valorile, virtuțile, tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Apoi, a patra atitudine, a patra reacție pe care vă recomand în seara aceasta tuturora și mie în special, să mă disciplinez conform voiei divine. Și întrebarea când traversez stăvărucul suferinței este următoarea: Doamne, care este sensul suferinței mele? Și când înțeleg sensul suferinței, pot altfel să trec prin suferință. Mai am ceva de schimbat în viața mea, Doamne? Ce trebuie să înțeleg eu? Care este, de fapt, noima, taina ascunsă de ochii mei, pe care eu nu o pricep și totuși traversez suferința? În momentul în care înțelegi sensul suferinței tale și primești o rațiune pentru care traversezi acest moment de mare dificultate și greutate a vieții tale, mergi altfel la drumul vieții tale și nu mai ajungi la disperare. Mai mult decât atât, am trecut paragrafic peste aceste pasaje. Dumnezeu spune că disciplinarea aceasta conform voiei divine trebuie să fie de așa manieră încât să ne bucurăm, nu de necaz, dar în necaz. 1 Petru 4:13, dacă se poate afișa versetul ăsta. Se poate? 1 Petru, capitolul 4, versetul 13. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui. Voi în Iacov 1 cu 2, la fel, ne spune, nu mai afișa, cu toții cred că cunoaștem acest pasaj biblic. Trecem mai departe, dragii mei, în seara aceasta și am ajuns la al treilea tablou, și anume, răspunsurile pe care trebuie să le dea creștinii când vorbim despre existența lui Dumnezeu și existența răului, cum pot ele să se împace și pot ele, într-un fel, să fie compatibile din punct de vedere al existenței lor reale. Și va trebui să plecăm de la trei mari concepte. Primul concept vorbește despre atributul esențial al lui Dumnezeu și anume Dumnezeu este atotputernic. Sau în teologie el se mai numește omnipotent. Adică poate totul. Citeam o carte în anul 4 la Facultatea de Teologie. Ni s-a dat o carte foarte faină. O recomand multor dintre dumneavoastră. Pledoarie pentru credința creștină. Este un mare apologet, Lee Strobel, care a adunat o colecție de răspunsuri la aceste întrebări. Și un mare ateu, care a fost creștin, dar a devenit ateu, Charles Templeton, a ajuns să fie ateu din cauza faptului că a văzut la un moment dat o priveliște cu o mamă care ținea copilul în braț undeva în Africa și din cauza secetei se ruga la Dumnezeu, spunea, Doamne, dă ploaie, din cauza secetei a murit fetița în brațele ei. Și de atunci, Templeton a zis, Doamne, nu există Dumnezeu pentru că există atâta suferință și sigur că a fost un vocal și vehement susținător al inexistenței lui Dumnezeu. Și de la această ilustrație se pleacă și Lee Strobel îl intervievează pe Peter Crift, un mare teolog, un filozof, un om de renume, un om al lui Dumnezeu. Acest om care a scris o carte despre suferință și i-a folosit o ilustrație. Un urs într-o capcană, un vânător care caută să-l ajute să iasă din capcană, trage cu tranquilizante, încearcă să întindă de arc, detensionându-l, astfel încât să-l poată scoate de acolo. Ursul nu pricepe reacția vânătorului, crede că este atacat și se retrage mai mult în capcană. Și mai mult în capcană. Și plecând de la această ilustrație, Peter vorbea despre faptul că noi suntem limitați și trebuie să acceptăm condiția noastră limitată și să acceptăm dimensiunea lui Dumnezeu infinită, care depășește cu mult mintea și înțelepciunea noastră omenească. Așadar, credința este activă și ea cere totuși un răspuns. Când spunem Dumnezeu este atotputernic, trebuie să ne corectăm asupra trei sublinieri. Prima, când spun că Dumnezeu este atotputernic, nu înseamnă că poate să facă orice. Biblia spune că Dumnezeu nu poate să facă orice. Dumnezeu nu poate să mintă, de exemplu. Evrei, capitolul 6, cu 18. Iacov 1, cu 13. 2. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și 3. Dumnezeu nu poate face contrar naturii și voii Lui. Și spuneam, dacă le-a creat cu voință liberă, nu poate să intervină în voința liberă a omului să spună, mă, nu te mai bate cu nevasta. Mă, nu mai înjura, nu mai fuma, nu mai drăgui. Nu-ți mai înșela partenerul de viață. Nu mai-ți bagateliza valorile lui Dumnezeu. Nu poate să facă lucrul ăsta. Nu că la nivel de putere n-ar putea și și-ar contrazice natura, pentru că este un Dumnezeu care ne-a creat cu liber arbitru și atunci se intervine în voința noastră ar însemna să vină sub intervenția propriei naturi și propriei substanțe. Mă înțelegeți ce spun în seara aceasta? Așadar, trebuie corectată această afirmație. E ca și cum aș cere eu în ziua asta și să vă spun, mă, 2 plus 2 fac 5, 2 plus 2 nu fac 5, fac 4. Și nu pot să schimb lucrul ăsta. Și scria în carte, Lee Strobel. E ca și cum ai cere unui om, ia, vii o sfoară, fă un cerc pătrat, poți să faci un cerc pătrat. Nu poți să faci un cerc pătrat. Dacă e cerc, e rotund, nu e pătrat. Adică e o anomalie, e o absurditate, un oximoron să cer ceva de la Dumnezeu, având în vedere faptul că cer ceva ce e contra naturii Lui. Mai departe. Dacă Dumnezeu este tot știutor, de ce, totuși, există rău? Și aici am dat un exemplu. Deicidul. Cred că știți ce înseamnă deicid. Înseamnă crucificarea lui Dumnezeu Fiul, al lui Iisus Hristos, care a avut loc acum 2000 de ani. Moartea Domnului Iisus Hristos. Și uitați cum explică foarte frumos și cum ar trebui să înțelegem noi. Domnul Iisus Hristos a suferit mai mult decât noi toți, corect? A suferit. Și atunci, noi, condiția noastră limitată, vedem o latură, o fațetă a suferinței noastre. Însă,
Să știți că în tot răul nostru s-ar putea ca răul să ne slujească nouă de bine. Și 90% din oameni care au traversat tăvăluguri suferite au spus că nu le-a slujit decât spre binele lor. Și uitați-vă ce s-a întâmplat. Omenirea a dat la moarte pe marele rege, pe Iisus Hristos. Credeți că a fost cel mai mare rău care s-a întâmplat în aparență? Da! Deci toți când priveau la Iisus Hristos, se uitau la Iisus Hristos care a fost crucificat, răstivit, toți spuneau, cum un Dumnezeu așa de bun să-și omoare propriul fiu? Câtă suferință! Cât întuneric! Dar totuși Dumnezeu depășește condiția noastră și cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Și totuși acest cel mai mare rău a slujit cel mai mare bine al nostru. Ca noi astăzi să fim mântuiți, lăudați să fie Dumnezeu din ceruri. Ce vreau să vă spun în seara aceasta? Dumnezeu este atât știutor. Deci noi nu putem înțelege în perimetrul limitat și restrictiv în care ne aflăm. De ce uneori Dumnezeu apasă cu suferință peste noi? De ce încălie Dumnezeu suferința? De ce nu oprește viața noastră? Apoi, a treia afirmație asupra căreia ne oprim. Dacă Dumnezeu e bun, de ce Domnul ne oprește suferința și răul? Pentru că e bun. Și dacă înseamnă că e bun, El vrea să oprească răul. Și totuși, iată că răul există. Dragii mei, 5 răspunsuri oferim aici, bazându-ne pe pilda neghinei. Știți pilda neghinei, nu mai ilustrez din criză de timp. Așadar, vom da 5 răspunsuri. Dacă Dumnezeu e bun, Dumnezeu nu oprește răul din 5 considerente. 1. Pentru că și neghina poate deveni grâu. Ați înțeles? Dumnezeu spui, Doamne, Dumnezeu trebuie să stârpească răul. Și primul lucru care ar trebui să-l înțelegi, pe care ar trebui să-l înțelegi când spui asta, înseamnă că ar trebui să te omoare pe tine și ar trebui să mă omoare pe mine. Și totuși Dumnezeu pe nimeni dintre noi nu ne-a omorât. Știți de ce? Eram răi? Negreșit, eram răi. Dar Dumnezeu din cer, în preștiința Lui, a știut că într-o zi eu mă voi schimba și că face legământ cu El. Și Dumnezeu nu oprește răul, pentru că răul poate deveni bun, pentru că păcătosul poate deveni neprihănit, pentru că neghina poate deveni grâu. Și atunci Dumnezeu are așteptare și așteaptă pe om. Că om mare a tău a venit o dată așa demonstrativ și ostentativ. Mă, oameni buni, zice, dacă Dumnezeu există să mă omoare acum în 5 minute și am pus cronometru, n-am măsurat. Dacă există Dumnezeu să mă omoare și n-am murit. Dar Dumnezeu m-a omorât pentru că știa că peste 10 ani se va pocăi și grâu. Neghina va deveni grâu. Și Dumnezeu are îndelungă răbdare cu noi. Și nu vezi tu, mă, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dacă n-ai murit, dacă nu te-a trăsnit un cancer, dacă un accident de mașină ți-a crimat firul vieții, e un mesaj, mesajul lui Dumnezeu, iubirea Lui, care te cheamă la pocăință, care te cheamă la întoarcere, care te cheamă la mântuirea sufletului tău. Lăudat să fie Dumnezeu din cer. Mai mult decât atât, dragii mei, Domnul îi bun și nu oprește răul pentru că suntem, există conectare interumană. Spune, nu smulgeți acum mâna neghina. Ca nu cumva să smulge și grâul împreună cu neghina. De ce? Pentru că ele, în faza incipientă, seamănă între ele. Nu discut acum. Frumos este, știți, Crăcescu la neghină, n-am știut până ce n-am cercetat, este zinzanima. Adică, bă, știți de unde e neghina? Cuvântul ăsta, zinzanii sau ceart, înseamnă neghină. De aici pornește. În fine. Și vreau să vă spun, dragii mei, că noi suntem legați, avem prietene credincioși, avem rude, părinți poate, soți, soții, care nu sunt întorși la Dumnezeu, care sunt păcătoși, rude, copii, oameni din cercul nostru apropiat, care avem prietenii, grad de rudenie, afaceri, întâlniri, joburi. Și Dumnezeu uneori încălzie răul și nu le curmă firul vieții, pentru că noi suntem legați și ca nu cumva să se întâmple ceva cu greul. Tu mă înțelegi în seara aceasta ce dragoste are Dumnezeu? Ai un copil necredincios care face rușine lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu ar cere curmarea lui. Dar Dumnezeu, pentru că te iubește atât de mult, și ce spune Dumitale? Eu îl mai îngădui, pentru că te-a distruge pe tine. Poate cădea în descurajare. Și datorită iubirii pe care o pun față de tine, îngădui timp pentru el de pocăință. Răbuda să fie Domnul. Apoi, Domnul îi pun și nu oprește uneori răul, datorită caracteristicilor unui aparent rău, natural sau fizic. Și v-am spus, cu cutremur. Există în mine, cu cutremur. În ploaie. Mai mult decât atât. Deci sunt caracteristici al unui aparent rău care, de fapt, se soldează cu un bine. Ați fost vreodată la stomatolog? Și cât ați suferit? Da, la urmă a fost ok, nu? A fost bine, cu scop bun. Așa se întâmplă. Dumnezeu uneori ne duce în puncte de suferință, pentru că, de fapt, urmează un mai mare bine al nostru. Profesorii, antrenori, cât nu chinuie pe cei înscriși în tot felul de competiții, în tot felul de sporturi. De ce? Pentru răul lor, nu din motivă, pentru binele lor. Părinții! De ce nu le faceți copiilor dumneavoastră toate lecțiile? Nu vedeți că suferă, că se chinuie ori între ei, se chinuie să învețe? Nu, învățați dumneavoastră pentru ei. Ajutați-i cu lecțiile. Nu pentru că să crească. Ești rău, nu-l ajuți să-și facă lecțiile? Nu, ești bun. Vrei să-l ajuți să crească, îi delegi responsabilitate și așa îl formezi. Asta face Dumnezeu cu noi. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu din cerul. Mai mult decât atât. Dumnezeu nu curmă acum răul, pentru că va fi o chemare la judecata finală. Faptul că Dumnezeu amână judecata pentru unii și vedeți că ora le merge bine care sunt răi, nu înseamnă că totdeauna le va merge bine și în veșnicie. Faptul că Dumnezeu amână judecata, amânarea, nu-i totuna cu anularea judecății. Dumnezeu ne va chema la judecată. Și într-o zi, dreptatea lui Dumnezeu va fi satisfăcută. Și toți cei ce au lucrat răul vor fi plătiți și vor plăti pentru răul pe care l-au făcut. De aceea, Dumnezeu amână răul, fie pentru pocăință, fie pentru judecată. Va fi o judecată. De aceea, dragii mei, conceptul de judecat, dumneavoastră, în mintea dumneavoastră înseamnă. Nu e așa că atunci când mi se întâmplă rău și sunteți creștini, Dom'le, nu mă răzbun eu, nu fac eu rău, lasă pe Dumnezeu să se răzbune. Pentru că știți că Dumnezeu se poate răzbuna în viața aceasta sau se poate răzbuna la finalul istoria acestei omeniri, la judecata finală. Așadar, dragii mei, în mintea lui Dumnezeu stă destinul omului. Și ultimul răspuns la această afirmație, dacă Dumnezeu e bun, de ce nu oprește răul? Pentru că va construi într-o zi o împărăție perfectă, unde nu va mai exista dureri și suferință. Apocalipsa 21 abundă în versete biblice și descrie într-un mod atât de profund și detaliat frumusețea care va fi în cer. Într-o zi se va sfârși cu răul, se va sfârși cu durerea, se va sfârși cu tot ceea ce înseamnă chin, se va sfârși cu tot ceea ce înseamnă lacrimă și vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul nostru. Așadar, Dumnezeu va opri răul. Încă nu l-a oprit în multe rânduri, pentru că are de gând pocăința oamenilor sau alte răspunsuri cerutate anterior. Dar vă mai spun ceva. Să știți că Dumnezeu într-un fel oprește răul și astăzi. Fie prin faptul că clubul colectiv și cu un punct de suspensie, Dumnezeu într-un fel oprește răul prin pocăința oamenilor. Când un om se pocăiește, de fapt, Dumnezeu ruinează un rău. Dumnezeu oprește încă de acum. Că nu-l oprește la nivel universal, îl va opri într-o zi. Ultima parte, dragii mei, pe care vreau să o discutăm împreună și mulțumesc lui Dumnezeu că nu mă gândeam așa de repede să trec prin ele și să ajung la ultima parte. Lăudați să fie Domnul că m-a ajutat. Care sunt rolurile suferinței? De ce Dumnezeu alege uneori prin suferință să trecem și o îngăduie, fiind atât puternic, ar putea să oprească? 5 roluri ale suferinței. Primul rol, un rol pedagogic. Adică să ne înveți. Ce ne învață pe noi suferința? Vă spun eu ce ne învață pe noi suferința. Spunea cineva așa, genul se poate forma în liniștea bibliotecilor, dar tăria de caracter se formează pe ticovala suferinței. Genul se formează în liniștea bibliotecilor, dar tăria de caracter se formează pe ticovala suferinței. În primul rând te învață cine ești tu ca om. Că uneori avem așa impresii că noi deținem tot, că ne descurcăm, că știm, că suntem Dumnezei pe pământ. Și când suferința vine, când vezi că nu te mai poți mișca, mă, parcă e cineva mai mare decât mine. Nu te mai vezi tu atât de puternic. Și îți dai seama într-o dată de condiția ta de om limitat. Apoi te învață cine e Dumnezeu când intervine viața ta. Că El este suveran, că poate să vindece cancerul, dar în același timp poate să-L lăs în viața ta. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea. Că El este atot puternic și suveran peste tot și toate. Și cu mâinile sale ține universul acesta, chiar dacă a lăsat pentru o vreme diavolul să-și facă de cap cu finii neascultării. Domnul va avea ultimul cuvânt, lăudat să fie El. Și apoi te învață cine semenii tăi. A învățat Iov cine sunt prietenii lui în momentul în care a venit suferința. Știți care a fost prietenul lui Iov? Ciocul cu care se scărpina din cauza durerii. Nici măcar nevastă s-a mai slujit de prietenie. I-a spus, plasă-mă pe Dumnezeu și vei muri. Tot ce l-am judecat. Vrei să știi cine te iubește? Suferința este pedagogul care arată cine sunt oamenii lângă care trebuie să stai. Și spunea cineva, vrei să știi cine merită timpul tău, cuvintele tale, aprecierea ta? Cine va pleca ultimul de la mormântul tău când vei muri? Ăla te va iubi cu adevărat. Ce vreau să vă spun în ziua aceasta, dragii mei? Suferința ne învață colecta cea mai înaltă școală numită școala suferinței. Prin suferință Dumnezeu ne transformă, ne deschide ochii să înțelegem altfel lucrurile, dă pântura de pe ochii noștri. De aceea voi spune, uite ce a spus fratele și Domnul să-l binecuvinteze. Poate că nu a crezut atât de abitir și puternic că Dumnezeu poate să vindece cancerul, până nu a venit cancerul. Și când Dumnezeu l-a eliberat și l-a vindecat de cancer, a știut că el e om, că Dumnezeu e puternic, care poate vindeca orice boală și niciun doctor nu poate întrece în știință priceperea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este măreț, glorios și nimeni, dacă Dumnezeu a pus punct, nu poate să pună virgulă. Și nimeni nu poate să pună virgulă acolo unde Dumnezeu a pus punct. El este suveran, lăudat să fie el. Mai mult decât atât, al doilea rol al suferinței. Dar haideți să vă spun aici ceva. Când au intrat, zice, când a venit furtuna peste ucenici, Domnul Iisus Hristos zice că i-a silit să intre într-o corabie. Dar eu am rămas multă vreme așa contemplativ cu privire la această sintagmă biblică. Cum adică Domnul i-a silit să intre în corabie și apoi vine furtuna? Păi Doamne, Tu îi silești să intre în corabie și apoi vine furtuna? Da. Pentru că în suferință eu am înțeles câteva lucruri. Cine sunt ei? Doamne, suntem ei. Noi care suntem pescari, oameni care ne-am descurcat, uite că acum nu mai știu ce să facem. Apoi cine e Dumnezeu? Cum a zis? Cine este acesta? De la scurtă chiar și vântul și mare. Apoi înțeles cine sunt ceilalți. Cei de lângă el, care poate să le dea, bă, eu știu, eu mă pricep, când vin valul, hai să vă explică cum se întâmplă. Facem cu vânzele așa, pânza o vârtim noi. Nu, no, hai să vedem care se pricepe. Nimeni nu s-a mai priceput. Toți suntem slavi. Domnul tare, lăudați să fie el. Evrei 12 cu 6 pilduitor. Nu vin mai citesc. Al doilea rol este rol probator. Să ne probeze. Deci Dumnezeu uneori îngăduie suferința în viața noastră pentru a ne proba. Ce fel de om ești? Crezi în Dumnezeu chiar și atunci când stai cu lacrima pe obraz? Crezi în Dumnezeu chiar și atunci când stai cu insulina? Crezi în Dumnezeu chiar și atunci când stai cu un diagnostic necruțător și te uiți și spui, Doamne, ce se întâmplă? Vei mai trăi sau nu? Dumnezeu îți probează credința ta. Mergi înainte. Când și atunci? Cum e cântarea aceea? Voi cânta, te voi lăuda chiar în ceasul cel mai greu. Poate fi bine să o cântăm la final. Prin durere și prin greu te voi lăuda. Iov a fost verificat. De suferința lui nu a fost cu scop de a pedepsi și de a verifica, pentru a-i demonstra celui rău că Iov este un om al lui Dumnezeu. 1 Petru 4, 12, 1 Petru 1 cu 7 vorbesc despre faptul că ia, suferința are rolul de a ne evalua, de a ne încerca, de a ne pune la tot felul de probe. 3. Rol purificator sau de prelucrare, de modelare al nostru. Evrei 12 cu 10 spune, care este tatăl care nu își pedepsește fiul? Și Dumnezeu îngăduie pedeapsa și îi zice că mustră își pedepsește pe cine iubește. Și în Apocalipsa 3 și în Evrei 12. Poate cu țepușul! De trei ori s-a rugat Domnului să-i dea și nu i-a luat Domnul. De ce? Ca să nu se mândrească. Domnul ține acolo. Că dacă la ce strălucire a văzut și la ce descoperiri a văzut, s-ar fi putut mândri oricând. Și Domnul l-a ținut acolo, astfel încât să rămână smerit lângă Dumnezeu. Noi nu putem înțelege multe lucruri. Nu înțelegem ce am face noi în viitor, dacă nu ar fi o suferință în viața noastră. Și Dumnezeu uneori îngăduie suferința pentru a ne prelucra, pentru a ne modela. Că mulți, am auzit pe mulți, nu mă, dacă ești omul lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să vindece toate bolile. Oameni buni, voi sunteți copii la minte când spuneți asta. Păi când Pavel îi spune lui Timotei, Petrofim l-a lăsat bolnav în Milet. Tu, Pavel, care ai vindecat atâția, l-ai lăsat pe prietenul tău Trofim bolnav în Milet, de ce nu l-ai vindecat? Pentru că nu-i la cheremul omului. Când slujnica aia spunea și le făcea o reclamă frumoasă, dar izvorul era păcățos, de la diavol. Sunt oamenii lui Dumnezeu. Zice că mai multe zile și după câteva zile aștepta timpul lui Dumnezeu. Că ceasul meu nu e ceasul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un ceas în care poate lucra și un ceas în care poate să mai amâne răspunsul său. Mai mult decât atât, 2 Corinteni 12 cu 7 vorbește despre faptul că Dumnezeu îngăduie uneori suferința noastră pentru a ne curăța, pentru a ne prelucra, pentru a corecta, corija ceva în viața noastră. Apoi, rol proclamator. Doamne, 9 cu 3. Doamne, corpul, cine a păcătuit? Ce paradox. El sau părinții lui de s-a născut așa? Eu pun întrebarea, mă, dar când avea timp să păcătuiască, dacă s-a născut așa? E ilogic. Înțelegeți că întrebarea e ilogică? Cine a păcătuit? El de s-a născut așa. Pe când avea timp să păcătuiască, dacă s-a născut așa? Prindeți ideea asta. Și atunci Domnul nu i-a corectat logic și le-a spus doar atât. Nu a păcătuit nici el, nici părinții lui și s-a născut așa pentru a se arăta lucrările lui Dumnezeu. Adică a primit Dumnezeu glorie în toate acestea. Și apoi, ultimul rol al suferinței e rol punitiv sau de pedeapsă. Dumnezeu îngăduie suferința pentru a ne pedepsi, fie pentru un păcat, fie pentru pentru o pedeapsă naturală. Adică eu ies în frig afară de îmbrăcat și răcesc. Nu, uite suferința. Și poate devia în alte vorbe mai cumplite. Și atunci e o pedeapsă naturală provocată de mine. Sau o pedeapsă provocată de oameni. Noi între noi. În câte lupte nu intrăm noi de multe ori în care Dumnezeu nu vrea să fim. Și noi din ambiții, din orgoliu, intrăm în ele, ne luptăm și apoi ne frământăm, Doamne, ce viață amară duc eu, ce grea e viața. Păi cine te-a pus să nu taci? Ce te-a pus să spui asta? Ce te-a pus? Și uite că nu mai este somn noaptea și ajungi în tot felul de probleme. Evrei 12 cu 7, 1 Petru 4, 15 cu 16, versete privitoare. Mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, ajută-ne și dă-ne putere ca în suferință, ca în durere, să te alegem pe tine și în toate să te slujim cu inima, cu sufletul și tu să fii Dumnezeul nostru. Așadar, dragii mei, se explică existența lui Dumnezeu. Se explică existența suferinței. Și înțelegem că Dumnezeu are câteva roluri în suferințele noastre. Dumnezeu să ne dea puterea să biruim.
Amin.
Și să nu ne lăsăm, dragii mei, dacă vreți, biruiți de lupte, de suferință, de ce se întâmplă în jurul nostru. Să credem că tot ce se întâmplă, când ești pe mâna lui Dumnezeu, e spre binele Dumnezeu tale, familiei Dumnezeu tale. Amin. Domnul să ne binecuvânteze.